Pus. Hyvä yleisö. Olemme täällä. Katsos, tämä motivoituu sitten vielä myöhemmin tämä minun hieman provokatorinen alkutervehdykseni. Olemme kuitenkin tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalina, olen täällä Silja Hiidenheimon kera. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Jukka Relander on jälleen matkoilla. Hän on yllättävän paljon matkoilla siihen nähden, että hänen ei tietääkseni täytä pyöreitä tänä keväänä. Ja joutuisi siksi lähtemään matkoille.
Mm.
Mutta näillä voiminhan olemme ennenkin täällä ohjelman hoitaneet. Ja niin Silja, jos minä nyt selitän tämän alkutervehdyksen kuulijoille. Se johtuu meidän teemastamme, joka liittyy rakkauteen ja romantiikkaan.
No niin, nyt ymmärsin tuon rohkean miesten.
Ja teemamme on tänään romcom, joka on tunnetusti lyhennelmä sanoista romanttinen komedia. Onko sulla, Silja, likeinenkin suhde tähän formaattiin?
Itse asiassa on. Pidän suuresti romanttisista komedioista. On aika vaikea tietysti, jos haluaa pitää nykyelokuvista. Ja nimenomaan siis vaikkapa nyt amerikkalaisista elokuvista, niin olla näkemättä romanttisia komedioita, koska aika suuri osa, liionan osa on joko sitten actionia tai romanttista komediaa. Ja pidän sen semmoisista niin kuin alalajeista, screwball-komediasta myös, ja farsseista. Totta kai Shakespeare näkyy näissä. Ja on semmoisia romanttisia komedioita, joita mä oon käynyt katsomassa parisen kymmentä kertaa.
Niin vai niin?
Ja tuo toimii aina.
Tuo on jo. Sanoppas nyt joku elokuva esimerkiksi, jonka sä oot käynyt noin monta kertaa katsomassa.
No, Love Actually, sen mä oon nähnyt varmaan, en nyt ehkä ihan 20, miltei. Jos katsoo niin, siis tämmöiset televisiosta katsotut versiot myös mukaan. Ja neljät häät, yhdet hautajaiset, se on tullut varmaan nähtyä. Ja sitten on tämmöinen Aatamin kylkiluu.
Se on vanhempi.
Ned Spencer, Hepburn, leffoja, jotka on hauskoja. Ja no sitten oli vielä Frankie ja Johnny, jota ilmeisesti kukaan muu ei pidä erityisen hienona elokuvana kuin minä, jossa on Al Pacino köyhänä kokkina ja Michelle Pfeiffer vielä köyhempänä tarjoilijana.
Mä en muista, onko nähnyt sitä, mutta Love Actually ja neljät häät ja yhdet hautajaiset ovat aavistuksen laadukkaampaa tuotantoa. No, brittejäkin on ollut mukana, ja britithän aina osaavat taikasauvallaan tehdä tuotannosta kuin tuotannosta aavistuksen laadukkaamman.
Niin, ja sitten siinä oli ainakin tässä Love Actually, ja itse asiassa neljässä häissä yksissä hautajaisissakin on se sama piirre, joka on kuin Screwballissa hauskaa. Eli on hirvittävän paljon tekstiä ja dialogia. Jos katsoo noin yleisesti amerikkalaista elokuvaa, niin dialogiahan siinä on aika vähän. Et jo siitä oli aika riemastunut, kun ekan kerran näki nämä leffat.
Niin, sehän on siis Screwballissa aivan keskeinen Catherine Hepburnin konekivääri. Monologit ja one-linerit.
Joo. Ja tässä siitä huolimatta, just tässä Love Actuallyssäkin, joka oli siis niin kuin lakkaamatonta pulinaa.
Suomeksi rakkautta vain, vai mikä se mahtaa olla?
Nyt mä en muista enää.
Elokuvien suomenkieliset nimet on aina ollut yksi sellainen mielenkiintoinen detalji maailmankaikkeudessa. Ja useimmiten niillä on ollut niin surullinen historia, että niistä on nykyään näköjään luovuttu enimmäkseen. Siis aika usein elokuvat markkinoidaan Suomessakin niiden alkuperäisnimillä.
Niin. Se on sekä sääli että ymmärrettävää.
Niin.
Niin, piti vaan, mitähän ihmettä mun piti sanoa. Niin, siis niin tästä Love Actually, että kyllähän siinä tavallaan tulee se paitsi että tämä screwball-komedia perinne, niin sitten myös Shakespearen Paljon melua tyhjästä ja tämän tyyppiset ikään kuin parisuhdefarssit. Niin näkyy siinä, näkyy sen tyypin perimässä, eikä niinkään se ihan normaali. Normaali slapstick-komedia.
Niin. Se oli Shakespeare'llakin oma antinsa slapstickiinkin. Tai siis kaikkiin komedioiden lajeihin toki. Cross-dressing.
Kyllä.
Tämähän oli hyvin keskeistä. Shakespeare'llä kaikki, jos ei muuta tiennyt jostain näytelmästä, niin saattoi olla varma siitä, että siinä miehet pukeutuu naiseksi ja naiset miehiksi.
Niin. Siksi piukat paikat muun muassa
lopussa on. Lopussa kahdet häät.
Tai useammin.
Joo, sulla on näin.
Niin. Mutta onko sulla sitten?
Mä oon tämmönen ihan satunnaiskatsoja. niin oletaan aivan oikeassa siinä, että se on niin valtaisa genre, että siihen ei voi olla törmäämättä, jos joskus vaan televisiosta sattuu vilkaisemaan joku elokuvan. Ja sitä kautta kyllä on tullut näitä vuosien varrella nähtyä, mä sitä mitenkään erityisesti on viljellyt, mutta en myöskään sitä erityisesti inhonnut mitenkään. Voisin ajatella äkkiväärästi, että tämmöiset ylirationalistiset mieshenkilöt, kuivakkaat mieshenkilöt niin kuin minä, niin ei jotenkaan viihtyisi tällaisen niin kuin naiselliseksi mieletyn genren äärellä. Tämähän on tietysti täysin paikkansa pitämätön väide. Tässä pätee se vanha natsiteoria. Natsit olivat sekä sentimentaalisia että hyviä perheenisiä.
Niin, ja rationaalisia.
Niin, mutta sitten, tai olivat nyt rationaalisia tai irrationaalisia, mutta kuitenkin
tehokkuuden.
Niin, tällaisia tehokkaita päivätyötappajia sitten. Vaikka mulla ei ole ihan näin synkeä tämä mun toimenkuvani. Niin kuitenkin tällainen, olen ilman muuta täydellinen pehmo ja sentimentalisti. Sitten musta on aina Hollywoodin helppo kaivaa nämä heidän kaikista halvimmat kikat puree muuhun, kun aivan vailla minkälaisia puskureita. Tai oikeastaan se puree juuri niiden puskureiden takia,
niin.
Voisi ehkä sanoa.
Mutta sitten se tarkoittaa siis niinku sitä kaavaa.
Niin, kaava ja näitä kikkoja, että millä... Millä, sehän on sitä, että kulttuuriteollisuustiedettä, että tiedetään, että pannaan tällainen repliikki ja kohtaus ja siihen tuommoinen musa, niin se tuottaa niin kuin kyyneleitä liukuhihnan toisesta päästä.
Niin. Joo, kyllähän näillä romanttisilla komedioilla on, että sitä pystyy samaan aikaan itkemään ja samaan aikaan hieman ajattelemaan, että
niin.
Tämä tavallaan niin kuin... on kirjoitettu.
Niin. Ja minun on nyt tarkoitus tehdä niin. Näin.
Että ne tietävät, mitä tekevät.
Niin tämä onkin se yksi kysymys, että onko se kaava romanttisessa komediossa niin kuin sen tai tietoisuus siitä kaavasta ja katsojan tietoisuus siitä, että tämä on taas tämä sama kaava, niin onko se niin kuin edellytys vai este sille nautinolle?
Ainakin se on siis yllyke katsoa se, koska se todellakin se antaa sen, mitä se lupaa. Että se on siinä mielessä niin kuin...
Tämä tuli siis siksi mieleen, että kun me puhuttiin tästä tunnesamastumisesta, niin voisi tavallaan ajatella niin, että samastuminen on jossain määrin vastakkaista sille kaavalle. Tarkoitan sitä, että... Niin, ja tietoisuudelle kaavasta... Tarkoitan sitä, että jos todella heittäytyy joka solullaan päähenkilön käänteisiin mukaan ja itkee ja nauraa hänen kanssaan, niin eikö tällaista samastumista jotenkin häiritse se, että...
Tämä on tehnyt kuitenkin kyyninen käsikirjoitus.
Niin, ja sitten jonka käsikirjoituksen kaavan vieläpä etukäteen tuntee ja myöskin seuraava juonen kääntää.
Mutta sitten kai tullaan siihen, että onko kyseessä hyvin tehty elokuva vai huonosti tehty, koska... Onhan nämä tavallaan sellaiset hyvät esimerkit omasta mielestäni hyvät esimerkit, vaikka nyt esimerkiksi tämä Love Actually, niin onhan se nyt niin kaavaan kirjoitettu kuin ole voi. Että kyllä siinä on tavallaan kaikki mahdolliset estetyypit tehty, mitä voi kuvitella ja toimii. Mutta ei sitä kyllä siinä hetkellä ajattele, että itse asiassa vähän järkyttynyt sen jälkeen, kun on nähnyt sen 20 kertaa ja sitten hoksaa, että hän on ihan täysin kaavan mukaan tehty.
Ja ehkä se vähän vaihtelee elokuvittainkin. Huonommissa elokuvissa voi nauttia siitä kaavasta just nimenomaan. Nyt tarvitsen juuri tätä niin. Ikään kuin lohturuuan tyyppistä niin. Kaavapuuroa. Ja sitten taas, kun jos britit ovat olleet asialla ja saavat hetkeksi peittää kaavan olemassaolon ihankin vähän taiteellisesti kunnianhimoisempiin käänteisiin, niin sitten siitä voi tulla tietoisesti vasta jälkikäteen.
Niin. Tässä on ollut niin kuin...
Tai korostuneen tietoiseksi.
Englantilaisessa versioissa näissä kummassakin itse asiassa on kaava poikkeama sikäli, että ihan tämmöisen perinteisen romanttisen komedian, että niissä on kummassakin kuolema. Eli siinä Love Actuallyhän se alkaa siitä, että tämän yhden miehen vaimo on kuollut. Ja se alkaa hautajaisista. Ja sitten tasastavasti neljä täältä yhdet hautajaiset.
Niin kuin nimikin kertoo.
Niin, ja se mukaisesti. Niin siinä yksi näistä pareista toinen osapuoli kuolee. Ja jostain sitten seurannut sellainen mun mielestä niin kuin omituinen tällainen niin kuin kuolema romcom. Eli siis tällaisia niin kuin puoliso on kuollut ja sitten saadaan viestejä puolisolta kuoleman jälkeen. Se on ikään kuin kirjoittanut sen.
Se on taas amerikkalaisten versio.
Kirjoittanut sen suru, miten surraan.
Joo. Puolisosta on tullut enkeli, joka kehottaa päähenkilöä menemään Vietnamin sotaa ja rakentamaan baseball-kentän. Siinä on ehkä amerikkalaisin mahdollinen juonekombinaatio.
Ja mutta sitten rakastumaan kuitenkin uudestaan.
Niin, totta kai. Ja siis hän antaa luvan. Tämä on romcomin yksi hellyttävimmistä piirteistä on tämä, mitä sitten loppujen lopuksi koko maailma kannattelee tätä fantasiaa.
Niin, kaikki kyllä. Tätä noin niin.
Unet on Seattlessa elokuvassa muistaakseni puoliso vapaa. Tämä siis tuleva ex-mies ikään kuin sitten kohteliasti vain vetäytyy, niin suostuu tähän uuteen suunnitelmaan. Siinä ei niin minkäänlaista konfliktin poikastakaan.
Niin, se on kohtalo. Ei narsistinen oikku.
Ei. Just nyt kahvilassa tapahtuneesta sattumaa kohtaamisesta seurannut narsistinen oikku onkin Kosmoksen käsikirjoittama vaaliheimolaisuus.
Niistä kaavoista tuli meidän, että kerran on erityisen pettynyt ollut, kun mä hoksasin, että tässä on kaava. Ja se koski tällaista, tai sitten tämä Sex and the City, mikä sen nimi nyt onkaan, sinkkuelämää, televisiosarjaa. Ja että mä olen katsellut kuitenkin ihan täysin koko lailla tyytyväisenä, kunnes yksi kerta mä hoksasin, että siinä on jokaisessa jaksossa moraalinen opetus naisille. Käyttäkää kondoomeja. Ja niin kuin...
Niistä on niin kuin modernin naisen etiketti
ikään kuin. Joo, moraalioppas. Salaa on ujutettu sinne erilaisia terveysasioita ja muita. Ja tämä oli tuota noin niin suuri järkytys.
Joo, sitä mä en kyllä jostain syystä pystynyt katsomaan taas tätä sarjaa. Mutta
näissähän onkin tietysti siis se, että täytyy olla parisuhteessa pystyäkseen katsomaan näitä romanttisia komedioita.
Niin, sitä äkkiväärästi ajattelisi, että se on jotenkin niin kuin sinkuille suunnattua tavaraa, mutta päinvastoin. Mulla on, että se on vähän niin kuin Itä-Euroopan romahdus 90-luvun alussa, kun länsimaassa demokratiat alkoi olla jo vanhoja ja veteliä ja kyynisiä ja sitä mieltä, että tämä on näennäistä spektaakkelia, tämä koko demokratia täällä. Sitten kun Itä-Eurooppa romahtaa, nuoret nousevat demokratiat, rakentavat alusta saakka kansalaisyhteiskuntaa. Se on ikään kuin tämmöinen niin kuin nuortumisnäytelmä, jossa sitten niin kuin lännen demokratian narsismi saattoi katsoa tyytyväisenä sitä, että millä tavalla mekin haluaisimme tulla katsotuksi tuollaisina. Ja niin kuin, tämä on se katse, jolla...
Niin, kuin, niin meitä kuuluu.
Niin, romanttisissa komedioissakin se, että jos sitä katsoo niin kuin 25 avioliittovuotta takana, niin se on nimenomaan se ideaali yleisö.
Siellä. Sä saat kuulostamaan sen aivan hirveältä. He ovat niin kuin me.
Niin, se on tämä rejuvenaatio, niin kuin nähdä, panaa näyttämölle.
Sä veit multa kyvyn ikuisiksi ajoksi katsoa enää yhtään romanttista komediaa.
Okay. Luulin esittäväni vaan viattoman hypoteesin. Ja olevani puhtaan teoreettinen.
Se onkin aina henkilökohtainen romanttisen komedian keskeisipiirre. Hyväillään kaikki itseämme katsoessa.
Niin.
Aivan, kumpi sinä olet?
No, samastuminen aina. Niin. Samastuminen ja narsismi.
Niin, mutta kyllä mä nyt itse asiassa palataan siihen sun alkuperäiseen kysymykseen. Eli ehkä nyt vasta ymmärrän sun kysymyksen, koska kyllä siinä enemmän kuin, että samastuisi siihen henkilöön, niin samastuu siihen kaavaan itse asiassa. Että, no, mä en kyllä pitänyt Bridget Jones-elokuvista. Mulla oli kyllä lähinnä kaikki huonoja syitä olla pitämättä. Muun muassa, että mua raivostutti se, että se oli kustantamassa töissä ja se oli niin huono. Mutta ikään kuin siis romanttisessa komediassa, nyt realismihän on romanttisessa komediassa aina vaan epärealistista siis. Tai se ei ole mahdollista, mutta kyllä myös siinä Love Actually en mä yhteenkään näistä henkilöistä samastunut. Tietenkään. Ehkä jos johonkuuhun vähän, niin Emma Thompsonin esittämään hahmoon, joka esitti aviopuolisoa, ja sitten mies, joka petettiin. Niin siihen samastui ehkä siihen suruun, mutta enemmän samastui siihen dialogiin ja siihen, että se dialogi oli niin hyvää ja siihen, mitä siinä tapahtuu, kuin yhteenkään ainoan hahmon.
Niin no.
Eli siihen kaavaan oikeastaan.
No tässä tullaan sitten tietysti siihen kysymykseen myöskin, että mitä on samastuminen elokuvaan? Tarkoittaako, tai samastuminen jokin elokuvan henkilöön, tarkoittaako se sitä, että sä ajattelet, tai sä tunnut ajattelevan aika vahvaa samastumista. Ajattelet, että se on niin kuin minä, tai siis sillä
niin,
tavalla.
Niin, kuvailit sen niin, että elää kaikki ne solujensa
niin.
henkilön mukana.
Joo, aivan. Mä nyt vähän kärjistin sitä argumentin vuoksi, mutta kyllä mä nyt väittäisin, että tällainen niin kuin juonellinen draama-elokuva, että meidät on totutettu katsomaan, niin kyllä siinä aina tapahtuu samastumista. Ja se perustuu siihen. Siis vaikka se henkilö olisi... siis sehän se niin kuin empiirisesti tunnistamaton suhteessa meidän omaan elämään. Niin kyllä se tuottaa sellaisen... Se on niin kuin edellytys sille, että pystyy sitä draamaa
kyllä, kuljettamaan. Kyllä, ilman muuta. Tässä mukaan. Olen kanssa samaa mieltä. Mutta että kun se olisi varsinkin kun esimerkiksi Love Actually, jossa on niin hirvittävän monta tarinaa, jota seurataan, jossa väistämättä tulee tätä kautta ilmi jonkinlaisia siis rakenteita ja rakkauden kaavoja ja elokuvatarinan kaavoja. Mm. Se ei ole kauhean pimennossa siinä.
Niin, ei se, varsinkin se kerrannan tapa on tietysti sellainen, joka... Siinä on tietysti täysin eksplisiittisesti esillä koko ajan.
Niin, lähdetään lentokenttältä, näemme aina. Joo.
Ja sitten nämä rinnakkaiset tarinat ja muut. Niin, keskeytinkö?
Ei. Joo. Mun mielestä täällä näytetään käsimerkkejä meille.
Ai niinkö? Mä voisin kuvitella hyvin monenkinlaisia käsimerkkejä, että meille näytetään tämän keskustelun jälkeen, mutta... Totellaan niitä nyt, niitä kaikkia yhtä aikaa ja kirjoitetaan tauolla häpeämään. absoluuttinen nollapiste sitten tämä kappale, joka nyt oli jonkinnäköinen must soittaa tässä ohjelmassa, jos ja kun kappaleet valitaan niiden nimen perusteella. Hali, hyvät kuulijat. Olen tukevasti ilmassa Helsingissä Silja Hiidenheimo ja Tuomat Nevala keskustelemme romkomista ja erehdymme mainitsemaan sanan samastuminen ja joudumme heti kirjallisuusteoreettisiin syviin vesiin. Jotenkin tuli mieleen vielä se, että kun siis kysyin tuossa edellisellä puheenjaksolla, että ennen absoluuttisen nollapisteen romanttinen komediakappaletta, että mitä se samastuminen oikein on. Ja totesin, että se voi tapahtua ilman sellaista vahvaa samastamista, kun sen henkilön ajattelee, että tuo on ihan niin kuin minä olen ihan niin kuin tuo. Että se ei välttämättä mene niin vahvasti, mutta luulisin, että siinä on kuitenkin aika olennainen se katse, joka niihin henkilöihin kohdistuu. Eli siis se, jonka itse yleisön jäsenenä luo niihin komedian päähenkilöihin. Siis siinä mielessä, että jos sitä sitten samastumisen kautta fantisoi, että minullekin voisi käydä noin hienosti ja hauskasti kuin heille, tai vaihtoehtoisesti yhtä häpeällisesti, niin sen katseen, jonka itse luo siihen kankaan, se niin kuin olettaa tähän kuvitelmaan mukaan. Mm. Ja se luo sen mielihyvän tai mahdollisen häpeän.
Niin, ja silloin
häpeä, josta kaava tulee meidät pelastamaan, minkä sitten niin kuitenkin jossain sielun sopukassa me tiedämme.
Niin. Joo.
Ja jos ajattelee näitä julkisia rakkauden tunnustuksia,
niin, jotka on
säkin olet puhunut aina, että niitä on romkomeissa yllin kyllin.
Niitä on paljon ja nehän on niin kuin sietämättömiä. Ja se on jotenkin, varsinkin amerikkalaisen romanttisen komedian piirre on se, että mennään työpaikalle julkisesti kertomaan omasta rakkaudesta ja niin. Suomalaisillehan se tuntuu nyt lähinnä painajaiselta, että joku tulisi.
Koko toimisto hiljenee ja sitten alkaa taputtaa.
Niin,
nimenomaan,
kyllä.
Vaihtoehtoisesti baseball-yleisö.
Niin, nimenomaan koko baseball-yleisö katsoo.
Ne on skreenillä nämä kaksi.
Niin, vaihtoehtoisesti Vietnamin sodan veteraanit. Tai koko lasten tarha.
Niin, se on myös mahdollista. Nythän jääkiekon MM-kisoissa oli Kiss Cam.
Ahaa, niin siis just, eli katsomosta.
Katsomosta poimittiin ja sitten heijastettiin screenille, jonka yläpuolella luki koristekirjaimin Kiss Cam.
Taas yksi syy olla menemättä urheiluun katsomaan tai katsomaan jääkiekkoa otteluita. Niitä on nykyään kertynyt paljon.
Niin, kyllä se kaukaloväkivalta vielä menisi, mutta tämä romanttisen komedian tuominen sinne alkaa olla ja viimeinen pisaro.
Tässä on Tami Patsas. Nyt liikutaan äärirajoilla.
Silja täällä jo Kaarinan kanssa pari tuntia tästä aiheesta kirosimme ja manasimme. ei mennä siihen nyt sen enempää.
Joo, mutta sitten tuosta katseesta, koska siinähän on, että tavallaan, en nyt väitä, että normaali elämässä koko ajan liikkuisimme tällä, että niin kuin sillä akselilla, että mikä on rakkauden tunnustus ja suuri ele, ja mikä on sitten niin kuin härässointia, tai, koska ylihän se voi mennä. Todella
julkiset
pahasti.
Kosinnat on mun mielestä just tästä syystä ongelmallisia.
Niin. Tai se, että esimerkiksi
niin, jos laittaa joku yhteisön paine mukaan siihen. Niin. Kuka voi kieltäytyä julkisessa kosinnassa?
Ei oikein mitenkään. Suorassa televisiolähetyksessä.
Niin. Saamari. Niin, mutta niin, sori.
Munko se on turvallista olla täällä, koska mä olen naimisissa.
Niin, aivan. Voin. Siksi minun on pakko tukahduttaa yllykkeeni tässä. No, niin, mutta keskeytin siis, että tämä julkinen, mitä olit sanomassa?
Nyt mä en muista, mutta siis oli menossa sellaiseen pointtiin, että tässä on jollain lailla, kun siinä on, mihin viittasimme aiemmin, että siinä on tämä ikään kuin yksilön oma halu. Ja sitten, tai se on se, niin kuin se kaava on siinä komediassa, on se, että yksilö rakastuu tai tapaa jonkun, johon rakastuu. Tai ensin ei rakastu, se tuntuu ällöttävältä, mutta sitten rakastuu ja poispäin. Mutta on erilaisia esteitä tämän rakkauden tielle. Ja yksi tietysti, joka tuottaa niitä esteitä, on yhteisö. Siinä on jotain kiellettyä. Vanhemmat eivät hyväksy tai työyhteisö ei hyväksy.
Lapsi ei
hyväksy.
Tai nykyinen mies ei hyväksy. Jostain käsittämättömästä syystä.
Ja sitten...
Antaa toki lopulta periksi, kun huomaa, että tämä onkin kohtalon sommittelema vaaliheimolaisuus, eikä mikä tahansa sattuma
niin, tapaa. Niin, se kannattaa huomauttaa nykyiselle miehelle.
Niin.
Että tässä ei ole kysymys mistään oikusta.
Niin, että se yhteisö on siinä.
Niin, että se näyttää siltä, että se yhteisö on se ikään kuin se toinen vastapuoli tai se este tai se, se on se hidaste siinä välissä. Mutta itse asiassa kaikki on rakennettu sitä varten, että se on niin kuin koko tämä romanttinen komedia, siis, tai että se voisi ajatella niin, että se on oikeastaan rakennettu niin, että ajatellaan nämä suuret eleet, jotka siis, ne on oikeastaan, niin kuin, ne tehdään tietysti tässä elokuvassa vain toisilleen, eli nainen on jo menossa lentokentälle, lentokoneeseen, mies tulee sinne lentokentälle ja tekee jotain massiivista ja näyttävää siellä estääkseen tämän lentokoneen ilmaan pääsyn. Että se on vain heille. Ja tietysti ja sit vastaavasti koko maailma kärsii.
18 sombrero-päästä flamenco-kitaristia.
Niin, no, kyllä jo. Jotain yhtä romanttista.
5 metrin korkuinen kyltti, jossa lukee rakastan sinua.
Sydämen muotoinen. Ja koko maailma siis kärsii näistä eleistä. Ja sitten on kuitenkin mukavaa näille kahdelle. Mutta se onkin se pointti jotenkin kaiketi siis, että se ei ole näiden kahden ihmisen välinen asia, eikä niillä oikeasti ole tässä elokuvan muodossa mitään ristiriitaa, vaan se on nimenomaan kysymys tämän yhteisön, yksilön ja yhteisön ikään kuin harmoniasta.
Niin.
Et se on sen yhteisön asia. Se ei ole kysymys näistä kahdesta, vaan on kysymys siitä yhteisöstä.
Yhteisö hyväksyy sen.
Niin.
Ja voisi tietysti ajatella, että se onkin se perustava fantasia siinä just nimenomaan. Että se perustava fantasia ei olekaan vaan se, että tyttö tapaa pojan tai poika tapaa tytön, vaan se on nimenomaan tämä, että sitten kaikki on sen puolella. Niin, että... Kaikista kaikki... pienistä näennäisistä esteistä.
Niin, ja se onkin itse asiassa kertomus yhteisöstä.
Niin, kyllä.
Tästä eikä kahden ihmisen
suhteen. Se on tietysti yksi pieni historiallinen niin kuin totuutensa tavallaan. Siis se, että jos ajatellaan, että missä tilanteessa romanttinen rakkaus syntyy silloin, kun sekä heimo että sääty yhteiskunnassa tietysti avioliitot sovittiin kotitalouksien välillä tai klaanien välillä niin kuin itse sulasen ja morsiamen pään yli. Ja sitten pidettiin tietysti täysin luonnollisena romanttinen rakkaus sitten, kun säätyyhteiskunta alkaa murtua, niin tulee sitten tämä fantasia säätyjen rajat ylittävästä rakkaudesta, jota tietysti on, jota yhteisö toki vastustaa.
Ja jonka rakkauden komedian niin kuin perusprinsiippi.
Niin, kyllä, ja jonka energia, sen rakkauden energia tietysti tulee tästä vastustuksesta ainakin osittain. Niin nykyään kun romanttinen rakkaus on normi, se on siis siinä mielessä normi, että se on se tie, jonka polkua pitkin avioliiton satamaa purjehditaan jatkaakseni metaforan onnistuneeseen loppuunsa. Niin tavallaan se, että romanttisessa komediassa yhteisö aina suostuu siihen. Tavallaan tautologisesti toteaa sen seikan, että nykyyhteiskunnassa romanttinen rakkaus on hyväksyttyä. Vaikka esimerkiksi nykyinen mies kakistelisi hieman.
Niin, tai lapsi alun perin.
Tai lapsi.
Mutta, tai itse asiassa lapsillehan on annettu näissä komedioissa usein se rooli, että se on se, joka sanoo sen, nimenomaan vahvistaa tämän toiveen. Eli sanoo, että seuraa sydäntäsi, isä. Ei mitään ongelmia.
On päättänyt uhrautua lapsen takia.
Niin, mutta lapsi
toivookin. Joo. Se on osa tätä samaa kaavaa. Niin. Kaikki fantasia on siinä, että kaikki kääntyy sen puolelle. Kaikki hyväksyy sun, paitsi hyväksyy sun fantasia, niin tunnustaa sen, kannustaa siihen. Ja sitten vielä tuottaa sen katseen, jossa sä voit kylpeä. Niin. Ihanaa on se, että minua katsellaan silloin, kun mä oon onnellinen. Eikä tavallaan mikään onnen tunne.
Niin,
puhdas psykologinen mielihyvä. taas hajotin studion.
Niin, eli se siitä romantiikasta.
Niin, tai siis tätä on romantiikka. Niin. Ehkäpä ikemminkin. Siis tässä romanttinen rakkaus merkityksessä.
Niin, tähän vaaditaan tietysti jollain lailla siis. Niin, yksi piirre, joka varmaan tukisi tätä teoriaa, on myös se, että siinähän ei usein, tai se henkilö, jonka kanssa sitten mennään naimisiin, niin siinä on kysymys siitä, että minkälainen henkilö valitaan. Sen täytyy ehdottomasti olla sellainen, niin kuin, että kysymys onkin enemmän, ei niinkään rakkaudesta, vaan hyvästä omasta tunnosta. Eli voi hyvin omin tunnoin valita tämän tai niin kuin suhteessa yhteisöön tämän miehen tai naisen, koska se on osoittautunut hyvän tekijäksi ja sillä on kultainen sydän. Ja
puolivihreät arvot.
No, niin, siis missään nimessä voi olla se romanttinen komedia, ei voi päätyä niin, että mennään romanttisesti pahiksen kanssa naimisiin, että se naisten vihaaja säilyy naisten vihaajana.
Niin, ei tietenkään. Se voi tietysti Darcy-maisesti osoittautua vääräksi tämä niin. Käsitys siitä, että hän oli se naisten vihaaja. Mutta se on eri asia. Niin, se on.
Tai pomo, paha pomo, joka on ilkeä, jäis pahaksi pomoksi. Mutta näissä niin kuin fantastisella tavalla sitten muuttuu.
Niin, siis se yhteisö siunaa sen suhteen, mutta myös tavallaan se suhde parantaa sen yhteisön. Siis siinä mielessä, että pomokin alkaa vihertää ja taputtaa toimisto kosimisessa ja siis niin edelleen.
Niin.
Ja itkee häissä.
Niin, ja silloin nähdään taas, että on kyse siitä yhteisöstä. Tavallaan niin kuin yhteisön hyvästä.
Joo. Tällaisia ulottuvuuksia siellä varmasti on. Dave Lindholm esittää hyvin osuvan kysymyksen suhteessa romanttiseen komediaan, joka on sikäli yllättävää, että tämä kyseinen Dave Lindholmin kappale, jonka olen soittanut varmaan puolisen tusinaa kertaa tämän ohjelman historian aikana.
Sopii kaikkeen siis.
No niin, ehkä osittain siitä syystä, että se ei oikein sovi mihinkään. Se on nimittäin, sen nimi on jo syntaktisesti melko vaikea tajuinen. Onko komedia? Ja
okei.
Mä ajattelin, että tähän se kerrankin sopii siis. Siinä mielessä, että jos ensimmäinen kappale oli romanttinen komedia, niin tämä on kysymys siitä, että onko romanttinen komedia todella komedia.
Sitä niin mietimme nyt.
On ihan hyvä ja paikallaan. Ole hyvä, Dave. Muisk. Hyvä yleisö, kuulimme tuossa Dave Lindholmin kappaleen Onko komedia? Tuo syntaktinen torso on minua aina ihmetyttänyt. Mutta tähän se nyt sattui osumaan tähän teemaan aika hyvin. Otin myöskin jälleen kerran maailmanhistoriallisen ykkös- tai uniikkipaikan nimittämällä Dave Lindholmille ja Daviksi. Lienen ensimmäinen. Tervetuloa Silja Hiidenheimo. Keskustelun aiheena romcom.
Kits, kits.
Ja olemme täällä vähintäänkin kaksi teoreettista suursaavutusta onnistuneet kehittämään.
Onnistelleet.
Yksi on se, että se katsojan jonkinlainen haave tai fantasia siinä hänen katsoessaan romanttista elokuvaa on se, että se hänen katseensa kohti päähenkilöä olisi, suunnattaisiin vielä joskus häneen itseensä. Eli että kun tämä minun oma katseeni palautettaisiin minuun tai minulle. Toiseksi puhumme siitä, että siinä on se yhteisö aina mukana, yhteisö tunnustaa ja hyväksyy sen suhteen ja taputtaa sille toimistossa tai baseball-kentälle. Ja ehkä se viimekätinen fantasia on sitten myöskin tämä. Että ja se liittyyhän sekin tähän katseeseen, se on yhteisön eli toisten katse.
Hyväksyvä katse. Mutta myös tuohon siihen ensimmäiseen katseeseen, niin. Josta puhuit. Siinä on tietysti myös, että kun se lajityyppi rakentuu epäonnistumisille ja väärin katsomisille ja ohikatsomisille.
Niin
ja
siis
väärin,
ennen alttaria.
Ennen alttaria tunnistamisille. Ja itse asiassa, niin kun, että jos siinä ei olisi sitä alttaria, Että se, mm. niin se on, se vaaditaan se alttari, jotta se voi olla romanttinen komedia. Siis ei pelkästään komedia, vaan romanttinen komedia siinä mielessä, että koska sen voi ihan yhtä hyvin olla kaikki se, mitä siinä tapahtuu, olla niin kuin hirveän painajaisen alku. Että kaikki menee jatkuvasti pieleen. Ja nimenomaan tämä luullaan ihmistä toisenlaiseksi kuin se on. Ei tunnista ihmisiä, ihmisten oikeita ominaisuuksia ja törmäillään niin. ja näyttäydytään niin. häpeällisessä valossa ja joudutaan menemään se lopulta, ei enääkin liity tähän, mutta myös kahteen kertaan tai kolmeen kertaan naimisiin, siis sellaisia niin kuin jokseenkin painajaismaisia ajatuksia näin arjessa. Et samat häät järjestää kolmeen kertaan.
Joo, se on totta.
Mutta toisaaltahan tämä harjoittelu, tämän tyyppinen harjoitteluhan on ikään kuin romanttisesta komediasta myös tuttua. Siis se, että voidaan toistaa jotakin asiaa niin kauan, kunnes se onnistuu.
Niin.
Että on komedia tytöstä, jolla on muistinmenetystä, lyhyt muistinmenetystä. Aina kun hän nukahtaa, niin hän ei muista seuraavana päivänä mitään, vaan herää tiettyyn hetken ennen auto-onnettomuutta ja... Ja sitten tämä mies toistaa näitä rakkauden.
Tän täytyy aina joka aamu sitten selittää sille.
Niin.
Koko ajempi tarina.
Kunnes sitten lopulta jostakin.
Sitten on päivä murmelina, jossa tämä päähenkilö herää aina samaan aamuun. Sitten se pääsee harjoittelemaan sen päivän, johon tietysti kuuluu romanttinen kävely naisen kanssa. Ja päähenkilö on siis mies.
Kyyninen, alun perin kyyninen.
Totta kai. Tai siis...
Mutismies.
Näin, joka ei usko rakkauteen. Sehän aina osoittautuu vääräksi, tämä usko. Se on todella sellainen pakkoneuroottikon, joten suurin osa miehistä on pakkoneuroottikkoja, niin toiveuni. Pääsisi kuivaharjoittelemaan kaikki mahdollisesti kivuliaat erottiset tilanteet. Ennen kuin ne... Että se on ikävää elämässä, että joudutaan suoraan heittämään tätä kaikkea.
Joo, ei ole kenraaleja.
Niin, vaan insinööri ajoa.
se on kyllä siinä elokuvassa myös merkillistä, että kun hän on niin kyyninen kyynikko ja eikä usko rakkauteen, niin minkä ihmeen takia hän jää alun perin toistamaan tätä asiaa.
Niin. Hyvä kysymys.
Etteikö nyt kunnon kyynikko olisi vaan suhteellisen tyytyväinen siihen, että se toistuu vaan, mikä toistuukin, koska...
Niin, kun sehän on tietysti pakkoneuroottinen, että se nauttii siitä toistosta nimenomaan. Et tietysti se voi olla, että se astuu siinä oman ansansa, että se nauttii siitä toistosta, mutta sitten se hysterisoitukin.
Ja rakastuu.
Ja sitten alkoi uusi päivä. Pakkoneuroottinen päivä 2. Muille päivä 100 843.
Sitten on tietysti tämä niin kuin, onko se nimi, elokuvan nimi nyt Tahraton mieli vai?
Sellainen taitaa ainakin olla.
Missä pariskunta eroaa, ja koska se ero on niin traumaattinen heille kummallekin, he toisestaan tietämättä käy puhdistamassa muistinsa näistä suhteesta, että eron aiheuttamisen traumoista.
Eletään siis maailmassa, jossa...
Tämä on mahdollista.
Niin, jossa siis rutiininomaisesti pohditaan, että joo. Kävisinkö poistattamassa nämä muistot vai en.
Niin, mutta kyllähän me tiedetään se, että hyvin harma ihminen loppujen lopuksi sanoo, että päivääkään en vaihtaisi pois. Että on elokuva tästä samasta teemasta. Niin, ja sitten he tapaa uudestaan ja tietysti rakastuvat uudestaan.
Muistan muuten, kun olimme ystäväni kanssa Interrailillä joskus miljoona vuotta sitten. Ja sitten totesimme jälkikäteen, että aika kalliiksi matka tuli, että meni kaikki kesä- ja syksyn rahat. Sitten ystäväni sanoi siihen, että kyllä, mutta penniäkään en antaisi pois. No niin, tarkoitus oli hyvä. Taas keskeytin sinut.
Joo, ja taaskaan mä en muista, mihin mä olin oikein, mihin mä yritin.
Tahraton mieli.
Joo, mutta se meni jo, kyllä se varmaan tulee kohta takaisin temaattorinkaan. Mutta itse voisi palata tuohon kysymykseen.
Siinä on tämä toisto tietysti kanssa, että sitten elokuvaa varsinaisesti muistamatta, koska tietysti kävin rutiinioperaatiossa sen näkemisen jälkeen, niin, veikkaisin, että pariskunta tapaa uudestaan ja rakastuu.
Kyllä. Mutta ehkä voisi palata tuohon Davin esittämään kysymykseen, että onko
niin,
komedia.
Niin. Sä sanoit, että se alttari niin kuin tavallaan lunastaa kaiken romanttisessa niin. komediassa. Se on tietysti ihan totta. Mutta eikö komedioissa, vaikka puhutaan anarkistisista komedioista ja muuta, niin suurin osa komedioista kuitenkin on konservatiivisia happy end komedioita, jossa tavallaan aina on niin, että kaikki epäonnistumiset on näennäisiä. Se, mikä vaikuttaa niin kuin päähenkilölle epäonnistumiselta, on tavallaan sen juonen kannalta
onnistuminen.
Niin Jumalan silmissä onnistuminen. Niin. Kaikki kyllä. kääntyy hyväksi ja nämä epäonnistumisen sivutuotteena syntyy tavallaan täydellinen niin. match ja täydellinen nappi, niin, suoritus.
Niin, mutta kyllähän niin kuin yksi sellainen niin kuin nimenomaan romanttista komediaa nyt on kuitenkin moitittu siitä, että jos kohta siitä, että se antaa vääriä viestejä naisille, noille hukkamaisille olennoille, jotka heti ottavat mallia.
Mitä tahansa joukkotiedotusvälineiden tuotosta tai osaa voi syyttää tuosta samasta.
Niin,
ja on syytetty.
Niin, mutta ja erityisesti niitä, siis mikä tahansa, mitä naiset ovat ryhtyneet harrastamaan, niin niillähän on se sitten ollut lukeminen tai romanttiset komediat. Mutta myös toinen syytös sitä kohtaan, ja tietysti siis, että se, on sitten kuka se syyttäjä, milloin mistäkin syytetään, että antaako se myös, että se on hyvin epäfeminististä, tai mies- ja naismallit on vaarallisia ja tyhmiä. Mutta sitä on syytetty myös siitä, että se tavallaan vesittää ja kesyttää komedian täysin. Eli että jos varhainen komedia, jossa tietysti on ollut myös romanttisia elementtejä mukana aina, niin jopa uhukaisella ja paksukaisella. et niissä oli aina kuitenkin joku, tai näin ajatellaan, että tällainen niin kuin nauru auktoriteettia kohtaan, poliisia tai jotain, yhteiskunnan jotakin sellaista niin kuin instanssia kohtaan, armeijaa, järjestystä kuria kohtaan. Ja tätä ei romanttisessa komediassa enää ole lainkaan. Että se on tehnyt sen, että se on tavallaan kesyttänyt sen villin kotikissaksi, tehnyt siitä tällaisen niin kuin domestisen.
Siinä on aina hieman pehmeät arvot, ikään kuin jonkinlaisena vesittyneenä kädenpuristuksena tälle komedian varhaisemmalle piirteelle, tälle tietylle anarkismille tai mille lie. Siis, että nehän on aina, niin kuin jo tuossa aiemmin todettiin, niin miehenkin täytyy olla jonkinlainen kierrättäjä ja hyvän tekeväisyysaktivisti, vaikka olisikin suurkorporaatiossa töissä.
Niin, tai pitää pystyä inhimillistämään oman korporaationsa.
Kyllä.
Niin kuin sinulle on postia elokuvassa tapahtuu.
Kyllä.
Suurkirjakauppaketju.
Sehän riittääkin aina, niin. että korporaation työntekijällä on hyvä sydän. Sehän on pääasia.
Niin.
Elokuvan lähtökohta. Pienyritysromantiikka on aika usein romkomeissa niin. olemassa.
Mutta onhan sitten taas, jos ajattelee jotain Capraa, jolla myös on aina niin kuin ikään kuin, tai aina, mutta hyvin usein siinä on romanttinen juoni, niin onhan sillä yhteiskuntakritiikki.
Niin, vaikka se olisi kuinka naivia, siis sitä, että Mr. Smith on rehellinen toisin kuin kaikki Washingtonin lobbarit ja pelurit. Niin kyllähän se kuitenkin tapahtuu jonkinlaisessa poliittisessa kontekstissa. Mutta tämä ulottuvuus on tosiaan täysin psykologisoitu romkomeissa. Se on aivan totta, tämä huomautus on musta sinänsä ihan kohdallinen, mutta tavallaan ton tyyppinen ideologiakritiikki on myös niin kuin suhteellisen ilmeistä ikään kuin. En tiedä, tekeekö se sitä vähemmän totta, mutta tarkoitan vaan, että toisaalta sekin, että katsoja on tietoinen tällaisista asioista, ei oikeastaan auta mitään. Pikemminkin sehän tavallaan pahentaa asiaa. Siis että kun katsoja ajattelee, että no niin, no totta kai tässä on tällaiset niin kuin ongelmalliset kuviot tai mallit, oli nyt sitten poliittisia tai sukupuolipoliittisia. Mm. Mutta koska olen niistä tietoinen, niin voin katsoa tätä elokuvaa.
Niin, koska mikä, olen jo ajatellut.
Niin, olen jo ajatellut tämän. Niin sehän toisaalta juuri tarjoaa vain alibin niin kuin, juuri näistä samoista ajatuksista nauttimiseen ja sikäli niiden niin kuin, ruumiilliseen omaksumiseen, vaikka ne tiedostettuna hylättäisiinkin. Eli siinä mielessä se tietoisena oleminen voi olla nimenomaan vain alibi sen elokuvan niin kuin, ideologisen samasta niin kuin, sanoman sisäistämiseen.
Niin. Niin. Mutta sitten taas jos ajattelee jotain, ehkä niin kuin kaksi elokuvaa, jossa tämä piirre on niin kuin ainakin itseäni ärsyttänyt jonkun verran. Bridget Woman ja sitten Bridget Jones leffat, jossa toisessa siis, että se jolla on kaikkein vähiten valtaa, rakastuu siihen, jolla sitä on kaikkein eniten. Ja sitten kuitenkin, että sitten huora on kuitenkin sillä tavalla ihana ja puhdas, että se katsoo slapstick-komedioita ja nauraa niille. Nauraa, muistaakseni, ja katsoo sinua Houkaista ja Paksukaista. Ja sitten käyttää hammaslankaa ja opiskelee ja on viaton. Ja sitten saman aikaan tämän miehen inhottavat kaverit paheksuu sen puhtoisen naisen ammattia ja... Ja et siinä on niin kuin monia sellaisia vähän rasittavia piirteitä, mutta toisaalta sehän on sadun. Ja kuten totesimme myös niin kuin sen ensimmäisten
niin
romanttisten.
Elokuvassa kauniisti ja refleksiivisesti myös muistaakseni todetaankin. This is like the sin the fucking rella.
Kyllä. Tai perustarina siitä köyhästä suutarinpojasta, jolla on... puukengät jalassa ja vanhat risat vaatteet, joka lopulta saa prinsessan, koska hän on kaikkein nokkeli.
Niin, se on tämä sadun maailma, joka on vähintään yhtä tärkeä kuin komedian maailma romkomille.
Niin.
Voisi melkein ajatella niin, että romanttisen komedia on siis komedian rakenne siinä mielessä, että epäonnistumiset kääntyy onnistumiseksi. Lopussa happy end. Mutta se ei ole niinkään hauska. Siksi se vaatii etuliitteen romanttinen komedia. Se ei ole oikeastaan hauska, vaan se on ihana. Joka on eri asia kuin hauska. Siis ihan romanttisen komedian, siis farssimaiset sekaannuskohtauksetkaan oikeastaan ole hauskoja.
Se on totta. Ei niille... Joo, ei niille naura.
Niin. Mutta ne on mahdollisesti ihania. Siis tietysti sana, jota puolet ihmiskunnasta vihaa. Mutta musta se on tässä osuva. Ne on hellyttäviä tai ihania tai...
Niin, tai sinne just tulee taas se pehmeä katse itseä kohden. Niin. Ja myös sitten tavallaan... Se, mikä just Richard Jonesissa ärsytti, että ne on, että ne on tällaisia harmittomia kommelluksia. Että voi
onko
ei.
Se harmiton kommellus, että kustantamon edustaja munaa tiedotustilaisuuden?
Ei.
Sitä minäkin.
Mutta muutoin on vääränlaiset alushousut ja sen sellaista mitätöntä. Niin. Joo, no niin.
Se oli siinä mielessä hauska Bridget Jones, että päähenkilö oli vain hieman alipainoinen.
Se on Chubby Chaser. Sehän on yksi romanttisen komedian tyyppi.
Onko?
On.
Joo, joo.
Pitää puskista.
Niin, sitten on yksi homoseksuaalikaveri myöskin siinä.
Joo.
Joo. Mutta en tiedä, onko tehty romkomia ainakaan mainstreamissa, jos olisi homoseksuaalinen pääpari. varmasti on tehty.
Yksi pääpareista,
mutta yleensä siinä on kuitenkin yksi pääpari ja sitten niiden kaverit, jossa saattaa tapahtua erilaista sivutoimeliaisuutta, että saadaan 8 häät loppuun. Mutta siis kuitenkin ne yhdet häät on tavallaan se pääjuoni siinä. Joo. Ei nyt tule mainstream-elokuvista mieleen, mutta en mä nyt ole täikammalla tutkinut tämän genren julkaisuluetteloita viime vuosina. Ehkä Shoutboxissa tiedetään.
Siellä varmaan tiedetään paljonkin.
No niin, nyt on aika siirtyä taas musikaalisuuden pariin. Ja Chet Baker, vanha suosikki, niin Isn't It Romantic? Ihanaa yleisö, ihanaa. Olemme täällä jälleen tukevasti ilmassa. Ja Silja Hiidenheimo, Tuomas Nevalina, täällä keskustelemme romkomista. Ja äsken Silja touhotit, että sinulla on jotain tähdellistä kirjallisuushistoriallista huomautettavaa.
Mä olin pääsemässä johonkin pointtiin, joka taas ehti unohtua, mikä se nyt sitten olikaan. Mutta romanttisten komedioiden kohdalla, niin yksi, mikä nyt tietysti aina mainitaan, on Jane Austen. Mm. Ja tietysti hyvin eri sävyissä. Siis hänestä on puhuttu sekä hyvin epäarvostavasti että arvostavastikin. Mutta moni mieskirjailija muun muassa kirjoittanut, että mikä ihme siinä. Muun muassa Nabokov kirjoitti yhden kerran, että hän ei oikein tajua, että miksi kaikki hössöttää tästä Jane Austenista, kunnes hän sitten luki. Hänen Nabokovin yksi kaveri sanoi, että nyt sä oot täysin väärässä, luoppas vähän lisää. Ja muutti mielipidettään, mutta myös George Conrad piti täysin tyhjän päiväisenä. Ja useinhan se niin kuin linkitetäänkin tai ajatellaankin niin, koska siinä on se pinta, on nimenomaan, siinä on nämä yhteiskuntaluokkaerot, tytöt pitää saada naimisiin, on väärin tunnistukset, hienolta ritareilta näyttäviä miehiä, jotka tulevat valkoisella ratsulla. Että siinä on monia tällaisia romanttisen kirjallisuuden ja sitten romcomin. Niin,
ulkoisia tunnusmerkkejä.
Niin, ja lopussa häät. Mutta sitten jos lukee niitä kirjoja, niin sitten tavallaan huomaa sen, että kyseessähän on oikeasti taitava kirjailija. Ja mikä on vielä sikäli outoa, että Austen eli sillä tavalla niin kuin ihan täysin oman aikansa kirjallisen piirin ulkopuolella. Että hän ei oikeastaan tuntenut muita kirjailijoita ja hän oli aika kouluttamaton. Hän lopetti koulunkäynnin aika varhaisessa vaiheessa, mutta luki paljon. Ja sitten hyvin nuorena alkoi kirjoittaa perheelleen lähinnä, kirjoitti tarinoita.
Niin, että kaikista kirjallisista juuri Jane Austen osasi kirjoittaa kaavan ulkopuolella tavallaan.
Niin, tavallaan täysin kaavan ulkopuolella. Ja mikä ihmeellisintä vielä, että se, esimerkiksi se kertoja-tyyppi nyt tässä, kun sä oot sanonut täällä, käydään nyt kirjallisuuden historian kertoja rakenteita, niin se kertoja, joka me tunnetaan kirjallisuudesta, joka on ikään kuin modernin kirjallisuuden kertojan tyyppi, eli siis niin kuin ulkopuolelta tarinaa kertova kertoja, joka kertoo.
Joka tietää kaiken.
Joka tietää kaiken ja kertoo siis hänestä, päähenkilöstä häninä, se ei ole minä kerrontaa. Niin ennen tämä ulkopuolella oleva kertoja oli tietysti tämmöinen, joka kuvasi isoja perheitä, isoja sukuja, mutta pysyi hyvin aika etäällä siitä.
Psykologisesta vai mistä?
Niistä henkilöistä.
Niin.
Että tavallaan kuvasi vaan sitä ympäristöä, mitä siinä tapahtui ja mitä sitten, mutta se ei koskaan mennyt se kertoja lähelle sitä päähenkilöä.
Ja sitä mä tarkoitin sillä psykologialla.
Ja Austen on ensimmäinen kertoja, joka oikeasti toi tämmöisen fokalisaation, joka teki sellaista tekniikkaa, jossa sen kertojan ääneen, kun se kertoo sitä tarinaa, niin se kertoo sitä niin läheltä, että sen kerrottavan päähenkilön ajatukset ja muut sekoittuu siihen kertoon. Että me nähdään tismalleen, mitä hän ajattelee. Me nähdään se tarina tämän kertojan päähenkilön päähenkilön silmin. Ja sitten se kertoja kommentoi, niin kuin Austenillakin, se tulee törkeästi sieltä ulos kommentoimaan ja sanomaan, että näinpä nyt oli tapana silloin, kun vielä tällaisiin asioihin uskottiin. Ja se on aika niin kuin sarkastinen ja ilkeäkin välillä kommentoidessaan. Ja sitten se tekee toisen tämmöisen niin kuin kerronta teknisen suuren murroksen, Eli se ryhtyy käyttämään dialogia niin, että ihmiset puhuu toistensa ohi. Mm-hmm. Ja että se ei ole pelkästään siis itsestäänselviä repliikkejä, joita siinä tilaisuudessa sanottaisiin, vaan niillä repliikeillä on koko ajan toinen merkitys. Ja se kuvaa pieniä niin kuin tilanteita, jossa me sitten nähdään ikään kuin näiden, tai lukija pääsee ennakoimaan näiden ihmisten ikään kuin oikeaa todellista muotoa siitä, että miten se suhtautuu toiseen ihmiseen hyvin pienessä, mitättömän näköisessä tilanteessa, jonka Osten kuvaa. Ja tämä on se sen niin kuin ihmeellinen taito.
Niin, romaanihan on detaljien taidetta.
Niin, vielä useimmiten turhalta näyttävien
niin
detaljien. Tässä on vielä, Ostenilla on vielä sellainen erikoinen piirre, että se on, yleensähän naiset ei, niin kuin, naiskirjailijat ei tee sellaisia niin kuin numeroluetteluita, että niin ja niin monta kilometriä ja sen ja sen ikäinen ja valtava määrä numeroita. Ne loistaa poissaolollaan naisten kirjallisuudesta. Ostenilla on koko ajan. Välimatkat, kuinka paljon tunteja kului, mikä aika. Kaikkea mahdollista, siis niin kuinka monta mitäkin kirjattuna. Myös rahavarallisuudet ja maatilan koot ja kaikki tämmöiset on tarkkaan lueteltu. Et tässä mielessä on ehkä sitten Homeroksensa lukenut, koska Homeros jos kuka koko ajan kirjaa näitä, kuinka paljon mitäkin ja missä. Mutta
joo, mä en ole tajunnut tätä Osten ensimmäisenä naisnumeristina.
Ensimmäinen naisnumeristi ja ylipäätään siis ensimmäinen sellainen, joka sitten vaikka niin kuin Väinö Linna käyttää tätä kertojarakennetta Tuntemattomassa sodassa tai täällä Pohjan tähden alla. Se on meille se tavallaan se ikään kuin tutuin arkikertoja.
Niin, paitsi se ne sarkastiset metakommentit tietysti.
Joo, myös Tuntemattomassa.
Ne on Tuntemattomassa myös, mutta itse asiassa se on aika harvinaista. Sanoisin siinä niin kuin realistisen romaanikirjallisuuden niin suuressa. Että se kaikki tietävä, vapaa, kaikki tietävä, epäsuora kertoja on yleensä sitten niin kuin tavallaan lunastaa mahdottoman olemassaolonsa niin kuin sitä kautta, että se ei tavallaan tuu itse framille.
Joo, totta. Mutta tässä on vielä niin kuin se Osten osuu kirjoittajana semmoisen niin kuin outoon kohtaan, että se on tietysti tavallaan sen romantiikan lapsi siinä mielessä, että tuntemukset ja tai nimenomaan tunne-elämä. On pääosassa. Mutta samaan aikaan hän on kuitenkin niin kuin valistuksen lapsi jo siinä mielessä, että koko se, sen yhteiskuntaluokan tuominen siihen kerrontaan ja tietoisuus.
Tuossa romantiikka on aika yhtä aikaisia ilmiöitä itse asiassa. Joo.
Niin siinä mielessä välillä tuntuu oudolta, kun Osteniin viitataan vaan tällaisena niin kuin arkkiromanttisena kirjailijana.
Niin. Joo, kyllä mullekin tietysti toi, mä yritin miettiä sitä, että mikä tämän niin kuin genren historia on, ja onhan näitä siis komedioita ja Shakespeare ja kaikki ollut näitä, jotka päättyy häihin. Näitä juttuja on ollut pitkään. Ostin, mulle tuli kyllä mieleen ihan vain siksikin, että Osteniin viitataan eksplisiittisesti romanttisessa komediassa usein. Jos no Bridget Jonesissa on henkilö, jonka nimi on Darcy, mutta siihen saatetaan siis dialogissa viitata muutenkin. Eli niin, se on tämmöinen niin kuin tunnustettu
niin, on. Esikuva. Joo, ja just tämä valtava väärinymmärrys, että se, jota kaikkein eniten inhoaa, osoittautuukin jaloimmaksi. Kukaan muu. Onhan se romanttista.
Kyllä.
Ja sitten tietysti niin kun nämä filmatisaatiot Ostenista on tehty niitä paljon, jossa sitten keskitytään nimenomaan tapakulttuuriin ja tähän, näihin romanttisiin juoniin, joita jotain kirjossa on toden totta on. Että tätä kautta tietysti varmaan. Katsoin itse vähän aikaa sitten tämän Ylpeys ja ennakkoluulo elokuvan.
Eikö siitä ole tehty jotain 18 eri versiota?
On siitä varmaan paljon. Mä katsoin tämän uusin.
17 niistä BBC:n suurtuotantoja.
Niin, se BBC:n sarja oli hieno, mutta tämä elokuva oli kyllä aika sietämätön.
Aha.
Että se Keira Knightley ei ehkä nyt sitten ole varsinainen luonnennäyttelijä kuitenkaan.
No.
Pelästyin todella ensimmäisen kerran, kun hän hymyili siinä, niin apua, mitä tapahtui, kun ymmärsin, että se olikin hymy.
Melkein kuin paikallisradion juontaja aloittaisi lähetyksen sanomalla pus. Samanlainen kyömähdys. Nyt täällä on niin hämärää, että mä en näe paljon kello on. Aha, okei. Meillä on siis vielä hetki aikaa. Ehkä meidän sitten kuitenkin kannattaa säästää nämä shoutbox-kommentit ensi jaksoon. Jos me lähdetään vielä, voisi ajatella, että tämä, kun ajattelee romanttisen komedian kliseitä ja on puhe Austinista, niin yksi semmoinen, jos ajattelee ylpeyttä ja ennakkoluuloa, niin siinä tietysti tämä väärinymmärrys tämän miehen luonteesta jatkuu melkein koko romaanin ajan. Se kehitellään todella syvällisesti ja hienovaraisesti. Voisi ajatella, että semmoinen instant kahviversio tästä Darcy-kuviosta on tämä Meet Cute, eli jonka termin opin sulta tässä aamupäivällä. Siis se ilmeisesti tarkoittaa juuri sitä, että päähenkilöt aluksi kohtaa jonkinlaisen vastakkaina. Joko kömpelösti tai sitten toisiaan vieroin.
Niin, tai kun se on cute, niin siinä on tavallaan jotain hassua ja, ja jotain niin kuin suloista. Ja tietysti tämähän on tapa nimenomaan käsittääkseni, tai tämä on nimenomaan leffoihin liittyvä, ei telkkarisarjoihin, että saadaan nämä henkilöt, jotka muuten eivät ehkä koskaan tapaisi, esim. Prostituoitu ja huippuliikemies, tai katuprostituoitu ja huippuliikemies, tahi ja sitten se no nyt sadussa ei koskaan tätä meet cutea ole, mutta
tätä. Kuningas on jo sopivasti pukeutunut paimeneksi.
Nimenomaan.
Helppo sieltä pellolta blokata.
Niin, tämä on se romanttisin komedian lisäsatuun, on tämä meet cute. Et hassusti törmätään hississä.
Niin, tai läytetään kahvia toistensa rinnuksille. Mutta sitten tosiaan...
Tai just inhotaan ehkä sitten.
Aika, niin, tämä inhoaminen on hyvilyläistä myöskin. Vain jotta.
Sitten on samanlaiset vaatteet, joka on joskus niin, en tiedä kuinka iso klise tämä on, mutta romanttisiin komedioihin usein liittyy siis, että siinä on olemassa joku toinen, joka jäljittelee sitä autenttista pääsankaritarta.
Aha.
Ja alkaa pukeutua niin kuin se.
Ai, kas mimettinen kaksosalainen. Mä en tällaista nyt suorata kenetä tunnista. Se voi tietysti johtua siitä, että mä en kiinnitä minkäänlaista huomiota siihen, miten naispäähenkilöt pukeutuu.
Mitä niillä on päällä? Et elokuvissa, etkä todellisuudessa.
On mekkoa ja leninkiä nähty ennenkin pohjalta. Keskityn itse juonen hienouksiin, jotka tunnetusti ovat monet, jotka vaativat koko älyllisen huomion. Vai niin, kerro tästä lisää. Onko sulla joku konkreettinen esimerkki mielessä?
Tämä on tämmöinen pieni sivuhuomio vain. Tämä tietysti liittyy enemmän tällaisiin nuorisoleffoihin. Ja tietysti siihen, että joku pyrkii johonkin porukkaan.
Niin, siis High School ja Cheerleader elokuvissa tämä, kun tuntuisi uskottavaltakin manöveriltä.
Ja sitten totta kai, jos elokuvasta tulee pariskunta, jotka on pukeutunut täysin samalla tavalla, niin huonostihan niille käy.
Se on myyttinen teema se. Me niin. Hei, se on
yhteiskunnan unisex-vaatteet on ilman muuta.
Joo, kyllä tästä on
osoitus huonosta avioliitosta.
Hei, sä olet merkinnyt tänne oman tunnon tarkasti tehnyt lisäyksen tähän käsikirjoitukseen, jossa lukee haavoittunut lintu.
Nyt, niin.
Mulla oli ihan vaikeuksia avata tämän merkitystä.
Siipirikko. No siis joku on särkynyt rakkaudessa.
Niin, kyllä. Mies on kyyninen ja niin. Naisen
tai nainen
sydän on
särkynyt.
Niin. Kyllä tietysti nainenkin saattaa olla. Hän on kova uranainen esimerkiksi, joka on pettynyt. Sitten käy ilmi, että hän on pettynyt rakkaukseen. Tämä ura johtuu vain siitä. Mm.
Tahi vanhemmat on kuollut silloin, kun hän on ollut pieni. Ja ura johtuu vain siitä.
Mm. Naisten ura täytyy aina selittää jollain tällaisessa kompensaatiota aina jollekin käsittämättömälle traumalle, koska muuten on tietenkään olisi mitään järkeä niin. Tässä.
Muuten hän ei olisi tässä romanttisessa komediassa, vaan olisi jo naimisessa.
Niin.
Unisex-asussa lähiössä.
Tai jopa keskittyisi uraansa. Soitatetaan tähän väliin taas. Roy Orbison päivittelee, että voi noita komedianäyttelijöitä. Muisk. Olemme täällä tukevasti Ilmastoradio Helsingissä. Siellä ei hiljaa, mutta huomasin valinnan. Otetaan tähän väliin shoutbox-kommentteja.
No niin.
Täällä nimimerkki Rasti. Toteaa, että vai että romkom aiheena, pystyykö tätä kuuntelemaan ilman romkolia, suussa rommikoa, ei varmastikaan. Ja muihin lähetyksiin sitten, tai Relanderin ja mun lähetyksiin sopii sitten Cuba Libre kyytipojaksi. Sitten nimimerkki Kaitsu kirjoittaa, että Billy Wilderin 1-2-3 on ehdottomasti paras screwball-komedia ever. Täyttä tykitystä alusta loppuun.
Kyllä.
Joo, se on, onko se tämä Itä-Saksaan sijoittuva komedia?
Eikö se sijoittuu oikeastaan Pariisiin? Itä-Saksaan, tai itse asiassa Puolaan sijoittuu se to be or not to be.
Niin, mutta eikö tämä joku virvoitusjuomatehdas, joka yrittää päästä Itä-Saksan markkinoille, ja sitten siinä on kommunisti, moottoripyöräilvä kommunisti.
Ai jaa, mä kuulin, ei kun olin, mä sotkin sen Ninotchka. Joo, sä oot oikeassa, joo, no niin.
Joo, tää on aina, elokuva-aiheet on hankalia sekä keskustelussa, että miksei myös kirjoissa. Että niitä on suunnattoman tylsä kuunnella tai lukea, jos ei itse nähnyt sitä. Kun hengästyneen nopeasti ylilaukatut juonikuvaukset, ei niin kuin paljon ehdi vihkimään kuulijaa tähän maailmaan. Joka päivä töitä teen, kirjoittaa, että Laina Höyhenissä tai Mamma Mia, kuuluvatko romcom-genreen aika hyviä kuitenkin. Laina Höyhenissä elokuva en ole nähnyt, Mamma Mian olen nähnyt.
Laina Höyhenissä ainakin kuuluu. Mamma Miasta en tiedä mitään.
No se on se ABBA-musikaali.
Niin just. Joo.
Sen satun vilkaisemaan tuossa muutama kuukausi sitten, kun se tuli. Niin ei ole kyllä, en kyllä miesmuistiin muista nähneen niin höttöistä elokuvaa. Tällä hötöllä mä tarvitaan siis absoluuttista sisällön puutetta. Siis ei minkäänlaista pretekstiä.
Et sä siis, olet ollut.
Niin, no oli siinä jonkinlaisia ohuita aasinsiltoja siihen suuntaan, mutta siis niin kuin, tarkoitan niin kuin, minkäänlaista substanssia. Siis, no miten mä nyt sanoisin, nyt kevyissä Hollywoodin elokuvissa välttämättä niin hirveästi mitään substanssia ole, mutta siis ei minkään täydellistä höttöä ja spektaakkelia. Oikeastaan niin kuin, tavallaan jo melko aseista riisuvalla tavalla harvoin on niin kuin, toteutettu ajatus puhtaasta viihteestä niin tyylipuhtaasti loppuun asti kuin siinä elokuvassa.
Näin olen siis, olen viihde jotakin sellaista, missä ei ole mitään asiaa.
Niin, ei mitään. Ja niin, koska siis yksi, mä ajattelin sitä viihteen aspektia, joka nyt Euroviisussakin toteutuu aika hyvin, että siis, että niin kuin rakkaus ja seksi ja politiikka on sellaisia, joista, tai siis seksi ja politiikka ja kuolema oikeastaan on sellaisia aiheita, joista ei, jos ne jotenkin mainitaan niin epäsitoutuneesti ja epämääräisesti ja yleisluontoisesti tavalla, jonka kaikki voivat hyväksyä, vaan sille nojalla, että ovat ihmisiä, niin millään muulla tavalla näitä aiheita ei kosketella. Niin tämä viihteen ulottuvuus oli tosiaan niin kuin puhtaaksi viljelty Mamma Mies.
Joo, mä oon nähnyt vain pätkiä siitä ja ei houkutellut katsomaan.
Tässä kehotetaan vertaamaan eri filmatisointeja. Ylpeys ja ennakkoluulo, John Wright 2005, Järkeä tunteet, Ang Lee 1995. Kummassako saadaan puristettua Austenin pidätelle tunteet tuohon filmiaikaan?
Sehän on ihan selvää Ang Lee tietysti, mutta ja toi oli itse asiassa aika hyvä muotoilu just toi pidätetyt, koska sehän siinä just tässä Darcyn eleissä on se romanttinen, että hän ei julista sitä, minkälainen hän on. Ja hän on tavallaan niin kuin, hän on jotakin sellaista, mitä, että hän ei ole niin kuin lumiukko siinä mielessä, että kaikki on sitä, miltä näyttää,
niin.
vaan on jotakin sellaista, joka sitten voi paljastua vasta, kun hänet tuntee tai tietää. Ja.
Tavallaan ne Commedia dell'artesta periytyvät niin kuin roolihahmot, jos jokainen roolihahmo on samalla käsite. Siihen ei tietysti mahdu mitään tällaista ristiriitaa. Mutta voisi tietysti ajatella, että toi on tapa viedä se Commedia dell'arte niin romanttisen psykologian sisään. Siis siinä mielessä, että Commedia dell'artessa tai vanhassa komediassa ainoa tapa saada joku näyttämään toiselta oli se, että pukeudutaan toiseksi.
Niin, ja tästä tavallaan tehdään se sama.
Niin, tehdään se sama. Niin, ilman että pukeudutaan eri hahmoon. Siis vaate pukeutumisen mielessä.
Mutta tuossa on niin kuin jollain tavalla tässä on hirveän mielenkiintoista, tai no, sanoipa nyt vaan, tiedä kuinka mielenkiintoista se on, mutta näissä filmatisoinneissa puhuttiin näistä, että miten tarkkaan Austen kertoo iät ja matkat ja kaikki tällaiset luvut, niin näissä filmatisoinneissa muun muassa tässä Ylpeys ja ennakkoluulo -filmatisoinnissa, myös siinä BBC:n sarjassa, niin siinä on tämä perheen äiti, joka on semmoinen hössäävä kaakattava kauhistus, niin näissä kummassakin filmatisoinneissa hän on ikään kuin varmaan siinä 50-vuotiaissa. Ja todellisuudessa siinä kirjoissa hän on hyvin nuori äiti. Hän on hyvin nuorena nämä tyttärensä, jolloin periaatteessa, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se on ilman muuta täysin erilainen hahmo.
Se on hassua, koska yleensä filmatisoinnissa, varsinkin tietysti amerikkalaisessa filmatisoinnissa, niin kaikki päähenkilöt sekä laihennetaan että nuorennetaan.
Austenin kohdalla niitä vanhennetaan. Sama tämä pappishahmo, joka on semmoinen turhan tärkeä hahmo, joka kosii Elisabettia siinä, niin kirjassa hän on noin 25. Hän on nuori, joka kuulostaa ikivanhalta ja teennäiseltä. Ja se on aivan eri asia jollain tavalla kuin olla vanha ja teennäinen. ja vikitellä nuoria naisia.
Tai olla vanha ja kuulostaa vanhalta.
Niin.
Siinä on tehty tämä. Niin. Se ei ole nykynuorelle uskottavaa.
Niin.
Olla tuollainen, koska kukaan nykynuori ei yritä olla vanha.
Ei, eikä kukaan nykyvanhakaan yritä olla vanha.
Niin, juuri siksi. kaosapina. Romanttisen komedian kaavan mukaan Jukka on selittämästä syystä poissa. Tuomaksella on sillä välin suhde Kaarina ja Siljan kanssa. Puhetta tulee paljon, kuinka kaikki päättyy. Oikein hyvä kysymys. Luomme uuden tarkastelukulman koko tähän
radio-ohjelmaan.
Saa nähdä. Kyllä luulen, että ennen juhannukseen mennessä Jukka ja minä saamme toisen vielä.
Kyllä.
Elsa palaa. Elsa oli siis se, joka kehotti meitä tähän filmivertailuun. Hän palaa aiheeseen. BBC:n Ylpeys ja ennakkoluulo TV-sarja kuitenkin mitalin, koska siinä on riittävästi tunteja. Kaikki tunteet todella tuntuvat ja palkitsevat katsojan. Eli siis Wilson ideaalinen se, että Austenin tunnekehittely vaatii myös filmiaikaa kehkeytyäkseen kunnolla.
Niin, se tulee eittämättä mieleen sille, joka on nähnyt sen Keira Knightleyn tähdittämän Ylpeyden ja ennakkoluulon. Siinä pistetään juonikuvioita sillä tavalla niin kuin
kasaan
että, että myös nämä hahmot on täysin kummallisia ja niiden tekemät. Et periaatteessa siihen romantiikkaan ja kaikkeen siihen pitäisi uskoa vain toljottelun perusteella.
Ja jaha, sen, nyt on sitten näin.
Niin, nyt on rakkaus leimahtanut jo. Ja sitten juonta kuljetetaan repliikeillä, mitä Austen ei ikinä tee omissa kirjoissaan. Esimerkiksi niin, niin houkkamainen kirjoittaja hän ei ole.
Barry kysyy, eikö verbi ole samaistua, kun kantasana on sama?
Ei.
Ei. Se juuri ei ole tuo se sääntö. Niin. Se on hän niin kuin kalastaa. Vai? Sanopas nyt, mikä se sääntö itse asiassa on.
Kun en muista enää, mutta sen mä tiedän, että se ei ole samaistua. Okay. Se on tullut korjattua niin moneen kertaan.
Joo, joo. Kustannustoimittajan sanaan luotamme tässä. Kala kalastaa. Sama samastaa. En tiedä.
Se on ottaa ohitta verbisääntöjä. Nyt tässä varmaan muistelee, koska kyllä. Siinä on A-loppuinen
niin,
kaksitavuinen sana. Ne.
Kehottaa. Sanotaan kantasana tunnetusti keha.
Kiitos tuosta. Tästä.
Ei vaan keho, koska siinä ei olekaan niitä.
Niin.
Joo, totta. No niin. Joka tapauksessa se on samastua. Oli syy mikä hyvänsä. Mutta miksi? Kysyy. Joskus romantiikka ja komedia on eroteltu toisistaan. Wimbledon-elokuvassa kaikki tennikseen liittyvä on niin epärealistista, että se on kai sitä komediaa. Sitten se romantiikka-osi on huomattavasti vähemmän komediallista. Silti se on jättihyvä leffa. Mikä se on Wimbledon-elokuva?
Mä oon nähnyt sen kyllä. Mutta
hiljaa virtaa Wimbledon.
Mutta... Joo, kohtahan me ollaan niinku päädytty siihen tulokseen, että romanttinen komedia ei ole komedia eikä romantiikka.
No kyllä se mun mielestä romantiikkaa on. Miksi ajattelit, että se ei ole romantiikkaa?
Et jos romantiikka, siis kaikki tämä hupsut kommellukset ja sitten naimisiin olisi romantiikkaa.
Eikö se on komediaa?
Se on komediaa. Okei, mikä on se romantiikka-osuus siinä?
No, kielletty rakkaus ja sitten...
Mutta eihän se ole koskaan kielletty. Se on niin kuin, eihän siinä ole koskaan siis, eihän romanttisessa komediassa ole siis, eihän siinä ole sentään esimerkiksi niin kuin sisko ja veli rakastut toisiinsa.
Niin, palaamme siihen
aiheeseen. Se on romantiikka.
150 vuoden päästä. Mutta niin, no tämä oli musta se alkuperäisen romanttisen rakkauden idea, ja siitä just vesittyneenä jäänteenä romkomissa on nämä yhteisen tietyt esteet. Mutta en tiedä. Riippuu nyt siitä, miten määrittelemme romantiikan, joka on tunnetusti kyllä niin monikäyttöinen sana, että siitä nyt ei pysty esittämään mitään yhtä määrittelemää.
Niin. Sovitaanko siis, että romanttisen komedian kaavan mukainen rakkaus on romantiikka?
Niin, tavallaan. Romantiikkahan lyhyt johdatus aiheeseen. Siis romantiikkasanahan edeltää niin sanottua romantiikan aikaa. Sillä tarkoitettiin kansankielellä kirjoitettu kirjallisuutta ja kansaa huvittavia kirjoja ja näytelmiä sitä kautta. Se oli vähän niin kuin tällaista historiallinen ritariromantiikka tai joku tällainen. Neitoja ryöstettiin. Se oli siis aikansa viihdekirjallisuutta. Että se, sitten kun tämä keksitään tämä filosofinen romantiikka 1700-1800-luvun vaihteessa, niin tavallaan niin kuin ihan provopohjalta niin kuin omaksui tämän romantiikot nimityksen. Se oli niin kuin nurinpäin käytö juttu. Että me aletaankin arvostaa sitä, mitä
vastaa olevan.
Niin, mitä vastaa eliitti on koko ajan ollut tässä.
Mutta romanttista komediaa ei voinut olla antiikissa.
Niin, ei ollut romanttista rakkautta.
Niin.
Mutta siis silti romantiikka on hyvin monimerkkinen sana just just, että miten tämä tavallaan tämä kirjallinen romantiikka, joka oikeastaan niin kuin perustaa jonkinlaisen niin kuin avantgarden tai joku tällaisen, miten se suhtautuu just tähän niin kuin varhaisempaan romantiikkaan, joka tarkoittaa just tällaista säätyrajat ylittävää rakkautta ja siihen liittyviä niin kuin viihdyttäviä tarinoita. Mm.
Ja myös niin kuin romaanin historiaan ja sen eri muotoihin.
Kalle Päätalo on saanut selville henkilökohtaisissa katsojatutkimuksissa, että miten tämä sukupuolittuu, tämä romanttisten komedioiden yleisö.
No niin.
Naiset katsovat romkomia useimmiten aina ja ehkä mieluiten flunssaisena villasukissa. Miehet paitsi tietysti pakotettuina myös eron jälkeen kaipauksessa ja samalla ja useimmiten aina krapulassa.
Mä uskon Kalle Päätalon tietämykseen tässä.
Kuulostaa uskottavalta. Kiukutteleva herrasmies on kromattinen komedia niin nolo nimi aiheeksi, että se on pitänyt lyhentää romkomiksi. No, sen verran vuolaasti olemme tästä aiheesta nyt jutelleet, että me nyt olemme varsinaisesti piilotelleet sitä, että keskustelimme romanttisesta komediasta. Romcom on ihan kurantti lyhenne.
Niin, se toki on englanninkielisestä maailmasta kyllä matkittu.
Niin, tai siis se on se englanninkielinen lyhenne.
Niin, mutta sitä käytetään myös Suomessa romcom. Siis.
Niin, kyllä, kyllä. Joo. Tässä näitä päällimmäisiä kommentteja. Ja onkin sopiva aika siirtyä. Arvi Lindillä on taas paperit sekaisin musiikin pariin. Otetaan Indigo Girls tähän väliin. He ovat löytäneet todellisen romantikon. Box, hyvät kuulijat. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä ja kerrottakoon, että Box ei suinkaan kuvaa tyhjentyvän kuplan muovin aiheuttavaa ääntä, vaan se on Uma Aaltosen klassikkolyhenne Pidän oikein kovasti sinusta. Ja sopii sikäli päivän teemaan.
Minun on pakko tuohon sanoa, että SIP, koska Uma, joka kävi meilläkin puhumassa, meidänkin koulussa aikoinaan puhumassa, niin POX, sai, muistaakseni nuori sai sanoa just on POX, sitten hän sai sanoa ZIP, tai nimenomaan tytöt sai sanoa, että ZIP tarkoittaa, että en avaa vetoketjua housuistani.
No niin.
Tämä oli mun mielestä hirveän epäloogista, koska muutenhan Uma keksi kaikkea just näitä, että on lyhenteet.
Niin, että se alkukirjaimet tarkoittaa
niin,
myös jotakin.
Niin, miksi ZIP?
Niin. Niin. Kai viittasit tämän kysymyksen.
Epäkohta.
Onko luennoitsijan lyhenne linja nyt aivan konsekventti? Joo. Sitten on semmoinen, tuli mieleen, että semmoinen hiuksia nostattava romanttisen komedian muunnelma, jossa romcom yhdistyy jonkinlaiseen maagiseen realismiin tai maagisuuteen jollain tavalla. Esimerkiksi pieni suklaapuoti tulee mieleen.
Joo, siinä pohjoistuuli kuljettaa äidin ja tyttären pienen ranskalaiseen kylään ja kaupunkiin. Ja ne sitten perustaa suklaapuodin ja sitten ihmiset, kun ne syövät sitä suklaata, niiden elämä paranee.
Mun täytyy sanoa, että mä en kestä tätä lajityyppiä lainkaan.
Mutta eikö taas toisaalta? Mä ymmärrän ton, koska siis se on jotenkin just toi keittäjä itkee ruokaan ja sen jälkeen kaikki häävieraat
kyynelehtivät
ja avioliitto epäonnistuu ja milloin mitäkin kaikkea siis ja erilaisia ruokaan liittyviä kohtaloita ja mystisiä elementtejä. Mutta toisaalta siis olin tässä niin kuin leffassa sellainen piirre, joka voisi ehkä kuitenkin viehättää sua, jos yleensä siis, tai no se on tietysti varmaankin niin kuin meitä kaikkia viehättää se, että just screwball-komedia on niin kuin komedia seksistä ilman seksiä, joka on niin kuin mun mielestä hyvä asia. Mutta tässä on niin kuin periaatteessa tässä suklaavuodessa, ja voisi ajatella, että siinä on jollain lailla niin kuin sellainen niin kuin antiikin käsitys rakkaudesta ja seksuaalisuudesta myös.
Jumalten väliintulo. Tai
niin, että se on vähän niin kuin Eeros se suklaa. Vaikka Eeros tietysti usein on niin kuin näytelmissä on sellainen niin kuin vähän pahan ilkinen. Ja ammuskelee niitä nuoliaan sitten.
Minne sattuu.
Niin, ja usein traagisen seurauksen, niin. Eikä komediallisen seurauksen. Jos ajattelee nyt vaikka Medeiaa, mutta... Niin joka tapauksessa, että se ajatus siitä, että se onkin just tämä suklaa, joka...
Niin, mutta ei se... Siinä on ihan hyvä huomautus, että sinne päinhän se virtailee. Just se, että sitten niin kuin... jollain tavalla sen tarkemmin miettimättä tuodaan näitä antiikin elementtejä niin kuin moderniin taiteeseen tai viihteeseen. Se on musta just se ongelmallinen puoli siinä. Sillä ei kuitenkaan niin kuin pelata tai leikitä sillä tavalla.
Ei, koska siinä on myös siinä tulee, mutta sen tulee just kaikkea sellaista ihanaa, kuten Maya-intiaanit ja muinaiset taidot ja kohtalo ja kaiken näköistä mystiikkaa sen suklaan mukana ja chillin.
Joo. New Age-juttua. Niin kuin, siis jopa New Ageista on näköjään kevyt versio olemassa.
Mutta suklaa, lohtuu, niin, romkom. Niin, kun siinä on...
Ja sitten just ripaus tiedettä, että niin kuin muka. Että
niin.
Miten suklaa chili ja chili. Niin just.
Muinaisessa tiedossa on...
Niin, siellähän on ollut juuri kaikki. On tajuttu myös holistisesti kaikki se, mikä nykytiede pirstoon. Bargle.
Ja sitten siinä on kuitenkin siinä on se papin puhe, joka, kun se sitten sanoo siinä lopussa, aluksen se kaupungin kreivi kirjoittaa sen papin saarnat, mutta sitten lopulta se pappi sinne... Viimeisessä saarnassa muistaakseni sanoa, että ei pidä keskittyä siihen Jumalan jumaluuteen, vaan Jumalan ihmisyyteen.
Mm-hmm. No niin.
Näkäillä, mitä sua nyt yhtään.
No, ehkä me voin antaa sille vielä tilaisuuden. Mä katson sitä kuin kauhuelokuvia sormien välistä. Silloin tällöin. Täällä on vielä muutama yleisökommentti. Malla palaa siihen asiaan, tämä ohiminen kommentointi tuolla ohjelman alkupuolella. Miksi brittiromkomit tuntuvat läheisimmiltä ja uskottavimmilta kuin jenkkien vastaavat? Juonikin voi lopulta olla hyvin samankaltainen.
Niin, mä väitän, että se on se kuolema. Mm. Se on tavallaan se lisätty joukko on se, mikä romanttiseen komediaan ei kuulu. Ja sitten tietysti se verbaalisuus.
Niin, se on toi. Kyllä, se varmaan loppujen on BBC. Vaikka ei BBC nyt tietysti siinä näitä pitkiä leffoja kai tuota. Mutta siis on maa, jossa on pitkään ollut BBC. Siis iso julkinen TV-yhtiön maa, jossa on pitkät perinteet näytelmäkirjallisuudessa ja elokuvassakin, niin siellä on voitu tehdä tällaisia tuotantoja, jos se ei täytynyt noudattaa kaikkein halvimpia yleisön kotiskuun keinoja, mutta silti, joka kuitenkin on julkisen palvelun kanavana, ei ole myöskään ollut minkäänlaisen niin kuin, siis kuitenkin palvelut suurta yleisöä.
Mm. Ja sitten myös ehkä ihan siis näytelmäkirjallisuudesta, jos Shakespeareista vaikka kaavan käyttö.
Niin.
Et kyllä eihän nyt ehkä vaikka toisen saisi tavallaan kuvan monistakin teatteriesityksistä, joita Suomessakin tehdään. Että Shakespeareita tavallaan kaikki eniten muistaa hänen juonikuvioistaan.
Jotka ne on just ne lainatut ja siihen aikaan niin. Kurantit, kiertotavarat.
Ja välillä tietysti, kun menee teatteriin, se näyttäisi siltä, että se olisi just se oleellinen. Niin. Kaikki muu on poistettu, niin. Mutta juoni jätetty jäljellä. Mutta se niin kuin kaavan häpeämätön käyttö, siis, tai ymmärrys siitä, että ei sitä kaavaa tarvitse myöskään välttämättä rikkoa, tehdäkö jotakin hyvää, että sitä voi käyttää.
Ei, sehän on, kun kirjoitin jonkinlaisen lasten tai nuorten kirjan 10 vuotta sitten ja sitten muuden arvostelija totesi, että hyvin pettynyt siihen kirjaan, koska se noudattaa niin tuttua kaavaa. Ja kuitenkin juuri se syy, miksi kirjoitin sen, oli se, että saisin kirjoittaa kaavaan.
Niin.
Ja valitsin nimenomaan kaikki kliseimmät
niin, kirjoittaa Nokkelan jäniksen.
Niin, tai mitä vaan. Mutta siis joka tapauksessa, joka liittyy puhuminen, eläiminen ja maalle muuttoinen ja muuta, niin liittyy kaavaan. Siis, ja mä ymmärrän aivan täydellisesti tämän dogma-elokuvan. Että mitkä piirteet niin kuin modernisuudessa tai modernin taiteen kehityksessä johtaa siihen dogmaan.
Mm.
Valitaan vapaaehtoisesti kaava uudestaan.
Mm. Käsivaralla.
Mikään oli ahdistavampaa kuin tyhjä paperi säästettynä sillä vaatimuksella, että pitäisi kirjoittaa paitsi moderni romaani, jolla ei ole kaavaa, niin sitten vielä uusiksi se, jolla ei ole kaavaa, eli moderni romaani. Paperi jää kirjoittamatta. Sokrates, meillä on tänään kunnia-arvoisia kommentaattoreita Kalle Päätalosta Sokrateeseen. Kumpikaan tosin ole välttämättä tunnettu juuri romkomin suurina mestareina.
Mutta yllättävää, kyllä nämä ovat.
Mm. Sokrates kysyy, meneekö itseironisuus joskus muodista, kun muita hyviä tapoja suhtautua itsensä vakavasti. Itseironisuus on vain tyyli. Tulee aina muistaa se. Se ei oikeastaan suoranaisesti kerro mistä itsesuhteesta mitään.
Hmm. Ja sitten tietysti, jos meneekö pois muodista, niin kyllä siinä voi heti lohduttaa sen, että se mikä on muodissa, niin menee myös pois.
Niin.
Että se on muodin ominaisuus.
Niin. Pelkomme on siis se, että se ei olekaan muoti.
Niin.
Se on kenties modernin ihmisen kohtalo. Se on tämä hyvinkin mahdollista. Malla. Austen filmatisoinnissa on usein vikana se, että kirjojen piikittelevä huumori ja terävä hahmojen ja ilkikurinen hahmojen kuvaus ei välity. Parin tunnin leffassa kerrotaan vain tarina, mikä on tylsää. Tämä on siis sama ongelma kuin tässä kuvitellussa Shakespeare-sovituksessa, jossa kerrotaan vain juoni. Ne kirjalliset ansiot piilee just muualla kuin siinä tarinassa.
Niin, ja siinä tulee ajankuva ja se setting ja... Ja ristipistot ja koko se, niin, koko se mitä vastaan myös Austen kirjoittaa.
Mm. Niin. Eli ehdimme tässä jo yhtyä Mallan näkemykseen. Käykö etuajassa. Nimimerkki Rasti. Tämä siis tarkoittaa samaa kuin ei-nimimerkkiä. Ehtiikö Jukka matkalta ennen kesätaukoa vai jatketaanko uusinta Kaarina uusinta Silja linjalla?
Tämä linjakin on ehtinyt jo muodostua.
Niin, hän on havainnut kaavan.
Okei.
No, se vähän mitä Jukka on ehtinyt lakimiehensä välityksellä minulle kommunikoida matkasuunnitelmistaan, niin kyllä varmaankin jo ensi viikolla olen taas Jukan kanssa täällä.
Että olette vielä puheväleissä.
Kyllä. Emme tosin puhu, koska hän on koko ajan matkoilla.
Tämä lakimies ei ole vielä estänyt.
Ei.
Täysin.
No niin. Nyt on aihe sopivasti loppuun käsitelty juuri siinä kellon lyömänä, kun ohjelma-aikakin loppuu. Kuunnellaan vielä Damon Albarnia, joka kertoo lopuksi kaappiromantiikasta tai kaappiromantikosta paremminkin. Kiitos Silja.
Kiitos Tuomas.
Hei ja ensi viikkoon.